ang Congregation of Yahweh and Yeshua HaMashiach, hugpong sa katawhan nga nagabantay sa Torah. Mudalit kaninyo ning tulumanon, balik sa kamatuoran. Tulumanon nga nagtawag kaninyo pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga orihinal ila sa mga pagano, ila sa 666, ila sa Babylonia, ug sa pagsunod ug pagsimba lamang ni Amahang Yahweh, pinaagi ni Yeshua Messiah.
Mayong buntag sa kinatibuk-ang naminaw nining programang Balik sa Kamatuoran. Kininuo sab ang inyong alagad sa kanginan, Elder Ian Mahilom. Kauban usab nato si Brother Liwi Mahilom og ilabi na usab ang modala sa atong questions for the week og sa ato ang mensahe nining kabuntagon pagadalhon ni Elder Ephraim Likayan. Og niining matahom nga kabuntagon, gipasalamatan namo ang kinatibuk-an nga nagasubay og nahimo nang suki nining programang Balik sa Kamatuoran. Og ilabi na usab ang tagdumala og kawani nining istasyonan dinhi sa DXMB Malebalay nga diin atong gigamit alang sa pagwali sa pulong ni Mangyawe nganha diha kaninyo. Nining puntuha sa kabuntagon, atong ipahibalo diha kaninyo nga ang milabay nga mga kapistahan ni Mangyawe nga atong na-announce sa mga miagi nato nga broadcast kini nagmalampuson pinaagi sa iyahang panalangin og panabang nga diin kini nagmabungahon nahimo nga bililhon og maingon man daghan ang mga bunga sa bautismo nga nahitabo sa maong mga panahon. So dalaygon siya mangyawi nga nagahimo sa maong mga kapistahan nga panalangin alang sa iyang katawhan nga nagalagad kaniya. Niining puntuha ato usab nga ipaabot ang atong mga mainiton nga panimbaya ilabi na diha sa Makilala North Cotabato. Layo-layo kini mga binati natong tigpaminaw apan ang atong signal loud and clear dinhang dapita sa Makilala North Cotabato. Ilabi na ni Brother Evangelist Lolito Nilias and family diha sa Kisante, Makilala North Cotabato. Og ilabi na usab ni Brother Carlito Boy Hugalbot diha sa Mahungkong, Magpit, Makilala North Cotabato. Dalaygon siya mangyawi nga ang atong buhat sa pagwali dihang dapita kini nagmalambuon. Og ato sab nga ipaabot ang atong mga pangumusta sa mga Kabiliti family diha sa Maramag, Bukidnon. Og ilabi na usab sa atong kauban sa buhat Elder George Spanya diha sa poblasyon Maramag, Bukidnon. Atong gipanghinaot nga si Amang Yahweh kanunay nga nagapanalangin kaninyong tanan. Og ato sab nga paabot ang atong mga pagpasalamat sa mga nag-request sa mga basahon og ilabi na usab sa nagpaabot og mga pangutana dinhi sa programang Balik sa Kamatuoran. Si Amang Yahweh magapanalangin kaninyong tanan. Og di ta maglangan mga binati natong tigpaminaw, muadto kita sa atong questions for the week portion nga pagadumalahon ni Elder Ephraim Olarte Likayan.
Shalom Boker Tov, kininausab ang inyong alagad sa kahanginan, si Elder Ephraim Olarte Likayan, matig-uban na usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana nagkanayon. Giingnan ko nga ang tanan nga matay nga Jesus, Lord God, Jehovah Rai nahibaluan. Wala ba kadto sila'y kaluwasan? Giingnan ko o gipangutana ko nga ang tanang nangamatay nga Jesus, Lord God, Jehovah Rai nahibaluan, wala ba kadto sila'y kaluwasan? Higalag igsoon na atong tubag mao kini. Ayaw kabalaka bahi nila, kay dili sila hukman sa kahayag nga wala nila naabuti, tungod kay namatay na sila. Oo, ayaw kabalaka bahin nila kay dili sila hukman sa kahayag nga wala nila naabuti tungod kay namatay na sila. Atong basahon, suporta nining mong tubag ang musunod nga mga bersikulo. Buhat 17:30. Buhat 17:30 nagkanayon. Wala isipa sa Elohim ang panahon sa inyong pagka-inosente. Apan karon, gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Atong nadungog, higala gibsoon, wala isipa sa Elohim, wala isipa ni Mang Yahweh, wala isipa ni Yeshua ang panahon sa atong pagka-inosente. Nga sa ato pa, sila nga nangamatay, nga wa maabuti pagpabalik sa kahayag sa ngalan ni Yahweh ni Yeshua, dili sila isipon nga sadaan. Dili sila isipon nga sadaan sa ilang paggamit og Jesus, Jehovah Lord, God, Dios, Ginoo. Kay wa man sila makaabot sa restoration. Sa restoration sa ngalan ni Yahweh o ni Yeshua. Sunod nga itong basahon, mao kini, Juan 9:41 nagkanayon, si Yeshua mitubang, kon buta pa kamo, kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo, nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Juan 9:41, klaro ang pahayag ni Yeshua, nga kon buta pa ang tao, nga sa ato pa kon inosente pa ang tao, ang maong tao walay sala. Kon inosente pa ang tao, ang iyang pagka-inosente dili isipon nga sala. Atong masubog basa. Juan 9:41, si Yeshua mitubang, kon buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo, nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Ang problema karong panahon na igsoon, dunay daghang tao nga nahibaw na sa ngalan ni Yahweh ni Yeshua, kay naa kini sa mga basahon sa Sabadista, sa mga basahon sa mga saksi ni Jehovah, sa mga basahon sa Katoliko. Apan imbis ilang dawaton o iwali ang ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua, wa sila mudawat ni ini, hinunua. Nagpabilin sila sa Jehovah, Lord God o Jesus. Sa ato pa, dili na sila inosente. Dili na sila inosente. Mauni ipasabot din sa Juan 9:41, apan kay nag-ingon man kamo, nga makakita kamo, nan sad-an kamo. Laing versikulo, Juan 3:19, nagaingon din he, o kini sila pagasilutan. O kini sila pagasilutan, kay ang kahayag miabot na. Apan maoy gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kay sa kahayag kay daotan man ang ilang mga binuhatan. Imong nadungog higalagig soon. Juan 3:19, ang pagasilutan kadtong mga tao nga naabutan as kahayag apan gipalabi ang kangit-ngit. Mangunta na tingali ang uban. Mayo patingali, di may magtuon anang secret name nga Yahweh Yeshua arong magpabilin ning inosente. Arong wa may sala. Higalagig soon, ang tinuyo nga pagka-inosente, di na mao'y ipasabot. Narkos nga inosente. Sa ito pa, wa ni mo tuyo ang imong wa pagkasayod. Wa ni mo tuyo ang nga di ka maminaw sa mensahe. Ang ipasabot sa inosente, tininuod. Kay maura doon ay imong naabdan. Pero kung niabot na nimo ang ngalan ni Yahweh ni Yeshua, moingon ka, di lang kong magtuon ani kay arong mainosente gihapon ko, niya wa ko'y sala, dili na nakmao igsoon. Willful innocence is not innocence. Ang tinuyo nga pagpaka-inosente, dili na tinuod nga inosente. Ang tinuyo nga pagpaka-inosente, dili na tinuod nga inosente. Walay labot na sa i-excuse ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. O sa ka ligon kaayong rason, nga nung kinahanglan, nga tog yung dawaton ang ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, maong kining pahayag sa 2 Thessalonica 2:9. 2 Thessalonica 2:9, ani-aning maong pahayag. Nagaingon si Apostol Pablo, ang tao nga panulay muanhe nga may gahom ni Satanas. Ang tao nga panulay muanhe nga may gahom ni Satanas. O maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat nga katingalahan. Pasidaan ni Apostol Pablo kanato higalagid soon nga doon na di ay tao nga panulay ang muanhe sa kalibutan nga gipaluyuhan sa gahom ni Satanas. O kini siya maghimo sa tanang matang sa milagro o mga buhat nga katingalahan. Nahibaw pa mo, unsay ngalan nga dadon aning maong tao nga panulay. Nahibaw pa mo, unsay ngalan sa tao nga dunay gahom sa panulay nga muanhi sa kalibutan sa di pa muanhi ang tinod nga manluluwas. Higala Gibson, maunin kitawag sa Great Controversy nga sinulat ni Ellen Goldwhite na Crowning Act of Deception. Unsa may ngaan sa tao nga yawanon o tao nga panulay nga muanhi nga may gahom ni Satanas sumala sa 2 Thessalonica 2:9. Ang tubag higala Gibson atong mabasa dinhi sa libro Illuminati 666 nga gi-compile o gisulat ni William Josiah Sutton. Matod ni maong libro Illuminati 666 sa pahina 261 nagaingon dinhi, "In the ancient world, Satan deceived millions with the darkness of pagan sun worship. In these modern days, Satan has taken on a brighter look. It is called Christianity. Instead of using the name Baal, which means Lord or Master, he is coming in the name of Jesus." He is coming in the name of Jesus. Atong binisayon, sa kanhing karang panahon, si Satanas nagalimbong sa minilyon kakatawhan pinaagi sa kangit-ngit sa paggano nga pagsimba sa adlaw. Niining moderno nga mga adlaw, si Satanas nagasulog og mas hayag nga panagway nga gitawag Christianity. Imbes iyang gamiton ang ngalan nga Baal nga nagkahulugan Lord or Agalon, si Satanas muanhi diha sa ngalan ni Jesus. Si Satanas muanhi diha sa ngalan ni Jesus. Higala Gibson, kung nakurat mo ini, dili ni akong kaugalingong sulti. Ato ning gibasa gikan sa libro The Illuminati 666 nga sinulat o gi-compile ni William Josiah Sutton o kini atong gibasa gikan sa pahina 261. Sumpay gyud kini Gibson og higala sa pahayag sa 2 Thessalonica 2:9. Kung gusto mo mangayo og photocopy ni ini nga page, i-text lang ang inyong pangalag address kay amo kamong tagaan ni ini. Walay mo wala na to igsoon kung magtuon ta. Kaya nahibaw ta si Satanas naglimbong sa tibuok kalibutan. Musa, atong gibasa kini ninyong mga butanga aron kita dili malimbungan. Ari kita sa sunod nga pangutana. Unsay biblical significance nining duha ka full lunar eclipses karong 2014. Unsay biblical significance nining duha ka full lunar eclipses karong 2014 og sa duha ka full lunar eclipses og duha ka solar eclipses karong tuig 2015. Higala Gibson, ang atong tubag mao kini. Nagpasabot kini nga hapit na magsugod ang Great Tribulation or Great Time of Trouble. Ngano man, unang tubag mao kini. Kining maong mga eskalipse sa bulan o mga eskalipse sa adlaw nga moabot karong tuig 2014 o 2015, kini sila pulos ni tunong sa mga tinudlo nga panahon ni Abay Yahweh. Pulos ni tunong sa mga fiesta ni Yahweh. Kung imong subayon ang kasaysayan sa katuigan, sa niaging 20th century, doon na lamay duha ka lunar eclipses nga nahinabo. Ang una, niadtong tuig 1948-49, duha ka lunar eclipses ang nahinabo. Kining tuiga 1948, maoy pagkahimugso pagbalik sa nasod nga Israel isip nasod. Ang nasod nga Israel nawa ni sa mapa sa tuig 70. Tuig 70 AD, nawa ang Israel isip nasod diha sa atong mga world map. Apan sa 1948, nahimog sa pagbalik ang nasod nga Israel. O ganing mga tuig 1948 o 49, dihay duha ka mga lunar eclipses. Ang laing tuig na dihay duha ka lunar eclipses, nahinabo ni antong 1967-1968. Nining tuig 1967, nabawi pagbalik sa Israel ang syudad sa Jerusalem, gikan sa mga Muslim. Oo, sa 1967-68, dihay duha ka lunar eclipses. O niining 1967, tuig 1967, atol sa Six-Day War, na ilog pagbalik sa Israel ang syudad sa Jerusalem gikan sa mga Muslim. Sa ato pa significant kaayo igsoon. Laing punto nga atong ipaabot kaninyo nganong kining mga eskalipse sa bulan og adlaw nining tuig 2014 og 2015 dako yod og significant mao kini. Ang US economy doon na doy dakong kapiligro nga moloka pa niining tuig 2014 or 2015. Oo, ang ekonomiya sa United States of America doon ay dakong kapiligro nga moloka pa niining tuig 2014-2015. Alang sa pag-prove niining maong istorya, mahimo ka mo mangayo niining link. So i-text ang imong email ad. Kaya atong ipakita kaninyo ang link nga atong nakuha sa video sa YouTube nga nagpakita ng US economy hapit na mo-collapse tungod kay ang US government nagkagamay na ang ilang gold reserve. Nagkagamay na ang ilang reserba ng mga bulawan. I-text lang ang inyong email ad aron amo kamong hatagan sa link meaning usa ka video nga nagpakita sa usa ka objective nga analysis sa usa ka US analyst nga nagproiba nga ang US economy hapit na gyud musukarap, hapit na mahagsa tungod kay ang US government nagka minus na ang iyang gold reserves o reserba nga bulawan. I-text lang ang imong email ad aron nga mahatagan ka niining maong link. Ari kita sa sunod nga pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Kining Mateo 12:40 nga 3 days and 3 nights. Ang Mesaya sa ilalom sa lubnganan. Literal bagyod ni nga 3 days and 3 nights. Meaning 72 ka oras. Or idiom rakini. Nga nagpasabot any part of 3 days and 3 nights pero dili kinahanglan 72 ka oras. Atong sublihon ng pangutana kining Mateo 12:40 nga 3 days and 3 nights ang Mesaya sa ilalom sa lubnganan. Literal bagyod ni nga 3 days and 3 nights meaning 72 ka oras or idiom rakini. Nga nagpasabot any part of 3 days and 3 nights pero dili kinahanglan 72 ka oras. Ang atong tubag higalag igsoon mao kini. Literal jud na siya nga 3 days and 3 nights. Literal jud na nga 72 ka oras. Tungod kay mao kana ang balaod sa Hebrew expression. Atong basahon ang pamatuod niini. Companion Bible Appendix 144. Companion Bible Appendix 144 nagkanayon, the fact that 3 days is used by Hebrew idiom for any part of 3 days and 3 nights is not disputed. But when the number of nights is stated as well as the number of days, then the expression is no longer an idiom and becomes a literal statement of fact. Atong binisayon, ang pahayag sa Companion Bible Appendix 144. Ang kamaturan nga ang 3 three days gigamit sa Hebrew nga idiom alang sa bisag unsa nga bahin sa 3 days and 3 nights dili na malalis. Apan kun ang gidaghanon sa mga gabii, gisulti apil ang gidaghanon sa mga adlaw ang maong ekspresyon dili na siya idiom. Hinunua o sana ka literal nga pahayag sa kamatuoran. Literal statement of fact. Sa ato pa itong higala, kining 3 days and 3 nights, sa Mateo 12:40, dili ni siya idiom. Literal yun ni nga 3 days and 3 nights, meaning 72 ka oras. 72 ka oras. Doon ay uban mo ingon, Brad, wa kay mabasa nga 72 ka oras diha sa Mateo 12:40. Ang atong tubag, sumbalik pangutana nila, doon na ba po mo'y mabasa nga dili 72 oras? Doon na basad mo'y mabasa nga dili 72 oras? Muingon man mo ba'y mabasa atong basahon ang musunod ng mga pamatuod. Una, ang pahina Jess sa The Great Falling Away nga sinulat ni Don Esposito mismo, copyright 2004. Ningon din niya sa pahina Jess sa maong libro ni Don Esposito, The Great Falling Away. And since the Jews start their days correctly at sunset, Yeshua kept the Passover meal according to Scripture. According to Scripture, on Tuesday evening, nga sa ato pa pagsaw sa Martes nga ni Sugod ang Merkules, and was crucified Wednesday afternoon. He was 3 days and 3 nights, exactly 72 hours. Matod pa ni Don Esposito, he was 3 days and 3 nights, exactly 72 hours in the grave. Just like he said in Matthew 12:39-40. Imong natungog higalagig soon. Ang pahayag ni Don Esposito sa iyang libro, The Great Falling Away, copyright 2004, nga literal yung puno, exactly 72 ka oras. Sa ato pa, 72 ka oras yun ang ipasabot sa 3 days and 3 nights sa Mateo 12:40. Lain na tubag, mo kini. Diha sa account sa creation sa Genesis 1. Di ba niingon diha, first day, second day, third day. Wa man kay mabasa sa Genesis 1 nga 24 oras ng first day, 24 oras ng second day, 24 oras ng third day, 24 oras ng fourth day. Nagpasabot ba na nga di kamutuo nga 24 oras ang usa ka adlaw? Wa man kay mabasa ang 24 oras ang usa ka adlaw diha sa Genesis 1 nga account of creation. Di kamutuo nga 24 oras. Higa lagi soon subo una-unaon. Dunay mga secret din believers nga moingon. Ang naa sa Mateo 12:40 dili na 72 ka oras kay way mabasa. Apan kun ari na sa Genesis 1 maghistorya, mutuo sila nga 24 oras ang matag adlaw diha sa Genesis 1 nga week of creation bisan walay mabasa diha sa Genesis 1 nga ang matag adlaw sa week of creation 24 oras. Tingali mangutana ta nila. Nganong mutuo man mo 24 oras ang matag adlaw sa Genesis 1 nga week of creation nga wa may mabasa dihang 24 oras? Unya, di mo mutuong 72 oras ang ipasabot sa Mateo 12:40 nga 3 days and 3 nights. Higalagig so lang tinuon nga tubag maone. Atong basahog balik ang rule sa Hebrew grammar or language. Companion Bible Appendix 144, nagaingon din he. The fact that 3 days is used by Hebrew idiom for any part of 3 days and 3 nights is not disputed. But when the number of nights is stated, as well as the number of days, then the expression is no longer an idiom. The expression is no longer an idiom and becomes a literal statement of fact. Kung ang gidaghanon sa mga gabi isulti uban sa gidaghanon sa mga adlaw, ang maong ekspresyon dili na idiom hinunoa o sa kaliteral nga pahayag sa kamatuoran. Nga sa ato pa, tungod kay sa Genesis 1 nga account niingon man, and the evening and the morning was the first day. Di ba gimension pila ka evening? And the evening, sato pa usa ka evening. And the morning, usa ka morning. Tungod sa long expression, an evening and a morning were the first day, klaro nga ipasabot ana 24 oras. Kay matud pa sa atong gikutlo sa Companion Bible 144, Appendix 144, kung isulti ang gidaghanon sa gabi, uban sa gidaghanon sa adlaw, ang maong pahayag sa Hebreo, dili na idiom, hinunoa, literal statement of fact. Mao nga sa Genesis 1, niingon, and the evening and the morning, pila ka evening, usa, pila ka morning, usa. Mao na nga literal yun na siya nga 24 hours. Ang evening, maura man na sa night. Ang morning, maura man na sa day. Sa ato pa, a night and day were the first day. The same number of days, the same number of nights, gisulti, gipahayag, ang maong expression, dili na idiom. Mausab ka na ang rason. Mausab ka na ang rason. Nga no, diha sa Mateo 12:40, dili yun na idiomatic ang pagsulti 3 days and 3 nights. Tungod kay gisulti ang gidaghanon sa gabi o ang gidaghanon sa adlaw. Ningon 3 days and 3 nights. Kato pa, tulo ka adlaw o tulo ka gabi. Matod sa Hebrew Rule of Grammar, matod sa Companion Bible Appendix 144, kung isulti ang gidaghanon sa adlaw o gidaghanon sa gabi, sama diha sa Matthew 12:40 nga 3 days and 3 nights. 3 days and 3 nights. Kung isulti ang gidaghanon sa adlaw o ang gidaghanon sa gabi, ang maong expression dili na idiomatic, hinunoa literal statement of fact. Sa ato pa, kining Mateo 12:40 literal yun nga 3 days and 3 nights or 72 ka oras. 72 ka oras. Kana gipamatud-an ang atong tuwa, gipamatud-an sa Companion Bible Appendix 144 o sa sinulat ni Don Esposito, The Great Falling Away.
Dagang salamat sa maong questions for the week nga gidumala ni Elder Ephraim Likayan. Og karon matu kita sa pag-offer sa atong mga libreng basahon nga pagadumalahon ni Brother Liwi Mahilom.
Ug ania ang atoa mga libre nga basahon. Adunay tulo ka mga basahon nga atoang itanyag diha kaninyo. Una, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. Akong usbon, una, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. Ikadua, photocopy of Illuminati 666 page 261 nga sinulat ni William Josiah Sutton. Akong usbon ang ikadua, photocopy of Illuminati 666 page 261 nga sinulat ni William Josiah Sutton. Ug ang ikatulo, dili Jesus. Akong usbon ang ikatulo, dili Jesus. Para maangkon kini nga basahon, text lang sa amo ang text line 0905 834 5350. Akong usbon 0905 834 5350. Dagang salamat. Ug karon ato ang ihatag ang usa kaawit pagdayeg.
Paglubang kani ato karon ng tunsahang to, ang kinaboy ko yagikan kani mo, pagdaigon ko ikaw. Salamat sa tananuya, so kalinaw o kalipay, kining tanan o yagikan kanimo lamang, pagdaigon ko. tanan uyagikan kani mula mang pagdaigun ko ikaw pagkanindot nga daigun ko ang alan mo abaya
Dagang salamat sa mong manindot nga awit og niining puntuha. Madto kita sa atong trivia portion nga pagadumalahon sa gihapon ni Brother Liwi Mahilom.
Maayong buntag mga suking tigpaminaw. Ang panultihon nagaingon nga ang pagkat-on sa kamatuoran maoy dalan sa kalampusan. Diri nasad kita sa trivia ning kabuntagon. Kabalo ba ka nga ang scriptures kung Biblia sa unang panahon walay verse number o chapter? Nga kini, nasulat lang diha sa mga scroll kung dari pa sa ato nga pagkasturya, nasulat lang sa linukot na papel. Nga kung ato di ang una-unaon, naaday gamay nga pagkalisod sa pagpangita kung unsa ang ilang nabasa. Gibuhat ang chapters o verses sa rason nga dali ra kining makita o matimanan sa nagbasa. Ang nag-develop ani mga igsuon mao si Stephen Langton. Akong usbon niya ngalan, Stephen Langton, usa ka arsobispo sa Canterbury. Siya ang nagbutang sa mga chapters ug number verses adtong tuig 1227 after death. Nga sa karon adunay 31,102 ka mga bersikulo ang isa ka kasulatan nga naglangkob sa 23,145 sa Old Testament ug 7,957 sa New Testament. Ug sa mga chapters, adunay 1,189 chapters ang usa ka kasulatan. 979 ana naa sa Old Testament ug 260 sa New Testament. Ug maotong naglangkob sa trivia ning kabuntagon, daghan salamat sa inyong panahon.
Daghang salamat Brother Liwi ug karon mga binati natong tigpaminaw, madto kita sa mensahe nga pagadumalahon sa gihapon ni Elder Ephraim Likayan.
Ari kita sa atong mensahe ning kabuntagon, ang uluhan mo kining ang ngalan nga gikan sa langit. Daghang mga tao nagtuo nga ang ngalan Jesus mao ang nagdala sa kaluwasan. Busa kining ang ngalan ilang gimahal, gisimba, giwali o gidayig. Dili nato sila mabasol kay sila kinasingkasing sa ilang paghimo niini. Apan ang ngalan Jesus dili mao. Oo. Ang ngalan Jesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. Sa dili ka pamasuko higala nga nagpatalinghog, gihangyo ko ikaw pagpaminaw nini nga broadcast hangtod matapos kini. Inighuman imong paminaw, ikaw na ang modesisyon sa imong kaugalingon. Atong basahon ang mga facts sa ngalan nga Jesus. The facts about the name Jesus. Ang ngalan Jesus, usa ka Latinized Greek name. Oo, ang ngalan Jesus, usa ka Latinized Greek name, sumala sa mga referensya nga kasaligan. Pipila ni ini atong kutloon. Una, gikan sa strange facts about the Bible. Strange facts about the Bible, pahina 81, nagaingon din he. In its English form, Jesus goes back to Church Latin Isos, which is a transliteration of the Greek Isos. In its English form, Jesus goes back to Church Latin Isos, which is a transliteration of the Greek Isos. Atong binisayon, kining English nga porma sa ngalan Jesus nagikan sa Latin nga Isos, nga usa ka transliterasyon sa Griego nga Isos. Lain nga referensya nga atong basahon, mao ang gikan sa SDA Bible Commentary, Seventh Adventist Bible Commentary. Nagaingon din eh, the English form Jesus comes from Latin. Its Greek form is Isos. The English form Jesus comes from Latin. Its Greek form is Isos. Atong binisayon, ang English nga forma Jesus nagagikan sa Latin. Ang iyang Griego nga forma mao ang Isos. Ang English nga forma Jesus nagagikan sa Latin. Ang iyang Griego nga forma mao ang Isos. Og ikatulo nga referensya nga atong basahon, mao kining gikan sa Cyclopedia o Biblical, Theological, and Ecclesiastical. Cyclopedia o Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, Volume 4, pahina 8, City 3. Nagkanayon din he, import of the name. There can be no doubt that Jesus is the Greek form of a Hebrew name. There can be no doubt that Jesus is the Greek form of a Hebrew name. Atong binisayon, walay duha-duha ang Jesus mo'y Griego nga porma sa Hebrew nga ngalan. Walay duha-duha ang Jesus mo'y Griego nga porma sa Hebrew nga ngalan. Mga higalang nagpatalinghog, sumala sa maong mga referensya nga atong gibasa, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Oo, sumala sa atong gibasa diha kaninyo nga mga referensya, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Sa ato pa, ang ngalan Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Busa, ang mga pangutana mao kini. Kasaligan ba ang ngalan nga wala nagagikan sa Israel kung kaluwasan ang hisgutan? Kasaligan ba ang ngalan nga dili orihinal? Asa man ang kasaligan? Ang orihinal ba nga ngalan o ang hubad lamang? Higalagig son atong sublion, sumala sa mga referensya nga atong gibasa diha kaninyo ni ining kabuntagon, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Sa ato pa, ang ngalan Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Busa, ang mga pangutana mao kini. Kasaligan ba? Kasaligan ba ang ngalan nga wala nagagikan sa Israel kung kaluwasa na ang hisgutan? Kasaligan ba ang ngalan nga dili orihinal? Asa man ang kasaligan? Ang orihinal ba o ang hubad lamang? Klaro kaayo, higalagig soon, nga ang labing kasaligan mao ang orihinal. Kanabitang padong nakakaslon, di man mo tuo ang civil registrar kung muhatag kag birth certificate nga dili orihinal. Sa ato pa, klaro nga ang orihinal mao gyoy labing kasaligan. Ang hubad sa maaningalan nga Hesus, labi na kung dili tinuod nga hubad. Dili gayod ka na kasaligan. Tapos nato karon nahibaluan nga ang Jesus dili diay mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Tataw nga dili kini ang ngalan nga giwalis sa mga apostoles didto sa Jerusalem og sa Israel. Oo. Tapos nato nahibaluan nga ang Jesus dili diay ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Tataw nga dili kini ang ngalan nga giwali sa mga apostoles dito sa Jerusalem og sa Israel. Og tataw kaayo nga kun ang Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas, kining Jesus dili mao ang ngalan nga gikan sa langit. Busa, ang ngalan nga Jesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. Palandunga og huna-huna. Ang importante nga mga punto ning mosunod nga mga bersikulo. Unang bersikulo nga atong kutloon ang pahayag sa Lucas 24:47. Lucas 24:47 nagpalanog nga diha sa iyang ngalan. Nga sa ato pa, sa ngalan sa manluluwas. Diha sa iyang ngalan, igawali ang paghinulsol og pasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Asa magsugod igsoon ang wali, paghinulsol og pasaylo sa mga sala? Ang tubag sumala sa Lucas 24:47 adto magsugod sa Jerusalem. Ang ngalan nga giwali ngadto sa tanang kanasuran mao ang ngalan nga nagsugod sa Jerusalem sumala sa Lucas 24:47. Ang mga apostoles nagwali sa ngalan nga orihinal, di na malalis igsoon gauban gud sila sa manluluwas. Ang mga apostoles nagwali sa ngalan nga orihinal, sa ngalan nga gikan sa langit nga mao ang ngalan nga Yeshua. Nagsugod sila pagwali ni ining maong ngalan dito sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Imo kanang mabasa sa Buhat 2:1-42. Labi na ang mga bersikulo 5 o 14. Oo, naana sa Buhat 2:1-42. Labi na sa mga bersikulo 5 o 14.
Sigurado gayod nga dili Hesus ang ngalan nga ilang giwali. Kayang Hesus wala nagsugod sa Jerusalem. Ato yun ang sabton o ato yun ang pamalandungan. Ang Hesus wala nagsugod. Wala nagsugod sa Jerusalem. Wala nagsugod sa Israel. Ang ngalan Hesus binuhat lamang sa mga maghuhubad sa kasulatan. Musunod ka ba sa mga apostoles o sa mga maghuhubad sa kasulatan? Klaro kaayo nga ang Hesus dili mao ang ngalan nga giwali sa mga apostoles ngadto sa ubang mga nasod tungod kay kining ngalan nga Hesus wala nagsugod sa Jerusalem. Basahon nato pagbalik ang Lucas 24:47. Kini nagkanayon. Diha sa iyang ngalan. Diha sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol o pasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Wa mo ingon sugod sa Europe or sugod sa Greece. Klaro kaayo higalagigsoon nga ang Hesus dili mao ang ngalan nga giwali sa mga apostoles ngadto sa ubang mga nasod. Kay kining ngalan nga Hesus wala nagsugod sa Jerusalem. Sabta ang musunod nga mga kutlo gikan sa kasaligan nga mga referensya. Usa ka French historian, scholar og archaeologist nga si Ernest Renan sa iyang libro The Life of Jesus. Nagkanayon nga ang mahal tang manluluwas, wala gayod tawga sa ngalan nga Hesus, samtang nakiguban pa siya sa iyang mga tinunan sa unang century. Laing referensya, ang mga saksi ni Jehova sa ilang basahon, The Divine Name That Will Endure Forever. Sa maong basahon sa mga saksi ni Jehova, nga The Divine Name That Will Endure Forever, sa pahina 9, niangkon sila nga ang mahal ta nga manunubos, tino nga wala gayod tawga nga Hesus. Tino nga wala gayod tawga nga Hesus sa iyang kapamilya o mga higala sa diha pa siya, sa yuta o kalibutan, kauban sa iyang mga apostoles. Ikatulo nga atong dadon diha kaninyong referensya, sa basahon, The God We Worship. The God We Worship by Pastor Daniel Scarone sa Seventh-day Adventist Church, copyright 2011, pahina 101. Ania kining question and answer? Ang question niya nagingon, is the word Trinity used in the Bible? Answer, no. The word Trinity is not used in either the Old Testament or the New Testament. Some expressions need time to flourish. Joseph and Mary probably never called their divine son Jesus Christ. Imong nadungog higala, pahayag sa usa ka pastor sa Sabadista, si Pastor Daniel Scarone, sa iyang libro The God We Worship, ningon sa dinhi, Joseph and Mary probably never called their divine son Jesus Christ. Si Jose kunog si Maria malagmit wala gayod magtawag sa ilang balaang anak nga Jesus Christ. Si Pastor Daniel Scarone nakaanalisar nga si Jose og Maria malagmit wala gayod nagsampit nga Hesus. Malagmit wala gayod nagsampit nga Hesus sa ilang anak nga lalang sa Espiritu. Sakto ang iyang banabana ni Pastor Daniel Scarone. Kay ang ngalan Hesus gikan man sa Grego. Ang ngalan Hesus dili mao ang ngalan nga gidala ni Manulunda Gabriel gikan sa presensya ni Aba Yahweh. Oo. Ang ngalan Hesus dili mao ang ngalan nga gidala ni Manulunda Gabriel gikan sa presensya ni Aba Yahweh. Ania ang kutlo gikan sa Lucas 1. 26 ngatos 31. Lucas 1, 26 ngatos 31, nagpahayag niining musunod. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala ni Yahweh ang manulunda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-on nga babaeng ulay nga ginganlag Maria. Miadto ang manulunda kaniya og miingon, Paglipay ang Elohim naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkadungog niya sa mensahe sa manulunda. Og namalandong siya kon unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang manulunda kang Maria, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Elohim. Ikaw magsabak og manganak sa usa ka batang lalaki og nganlan mo siya nga Yeshua. Og nganlan mo siya nga Yeshua." Higalag igsoon atong sabton nga sa unahan ni ining mensahe nga atong gipatalinghugan ning kabuntagon, ang mga referensya nga atong gibasa pulos nagmatuod nga ang Hesus hubad lamang sa ngalan nga Hinebryo. Hubad lamang, kapasabot, dili gyud na siya mao ang ngalan nga gikan sa baba ni Manulunda Gabriel. Oo, mo na ipasabot. Ang mga referensya nga itong gibasa ninyo pagsugod ning mong mensahe, pulos nagmatuod nga ang Hesus hubad lamang sa usa ka ngalan nga Hinebryo. Kung hubad lang ang Hesus sa usa ka ngalan nga Hinebryo, sa ato pa ang Hesus dili mao ang orihinal nga ngalan nga nigula gikan sa baba ni Anghel Gabriel. Ang orihinal nga ngalan nga migula gikan sa baba ni Anghel Gabriel mao ang ngalan nga Yeshua. Tinaw kaayo nga ang langit nung amahan maoy nagsugo sa usa ka manulunda nga si Gabriel pag-adto ni Maria aron pagpahibalo sa babae nga inig kahimugso sa bata kini paganganlan niya nga Yeshua. Oo, kini paganganlan niya nga Yeshua. Sa ato pa ang ngalan nga Yeshua gikan gayod sa langit, gikan ni Yahweh Elohim. Dili si Maria o si Jose ang nagpili sa ngalan sa bata. At og gining sabton higala igsoon nga ang langit nung amahan maoy nagsugo sa usa ka manulunda nga si Gabriel pag-adto ni Maria aron pagpahibalo sa babae nga inig kahimugso sa bata nga iyang gisabak nga lalang sa espiritu kini paganganlan niya nga Yeshua. Sa ato pa ang ngalan nga Yeshua gikan gayod sa langit, gikan ni Yahweh Elohim. Dili si Maria og si Jose ang nagpili sa ngalan sa bata. Kun si Maria og si Jose nga maoy mga yutan-ong ginikanan, nga maoy mga yutan-ong ginikanan sa bata, walay katungod og walay otoridad pagpili kun unsay ihingalan sa bata. Unsa may katungod o otoridad sa mga maghuhubad sa Biblia nga ilang hinganlan og Hesus ang manluluwas? Unsa may katungod o otoridad sa mga pastor, sa mga ministro, sa mga pare sa mga theologians, sa mga kadaguan sa mga relihiyon, pag-insister nga Hesus ang ngalan sa manluluwas, wala gayod sila'y katungod o wala gayod sila'y otoridad. Ang mga maghuhubad sa kasulatan, ang mga translators sa kasulatan, ikaw karon nga nagpatalinghog, ako karon nga nagsulti diri sa istasyon, ang imong mga ginikanan, ang imong mga anak, ang imong mga igsoon, kitang tanan, pulos kita walay katungod, pulos kita walay otoridad, paghingalan sa manluluwas nga Hesus. Ang magpadayon sa ilang gusto nga ngalan nga Hesus, nangilog. Oo, ang magpadayon sa ilang gusto nga ngalan nga Hesus, nangilog sa katungod, nangilog sa otoridad sa langit ng amahan, paghingalan sa bata nga nahimugso dito sa Bethlehem. Si Aba Yahweh Elohim lamang ang may otoridad. Si Aba Yahweh Elohim lamang ang may katungod paghingalan sa manluluwas. Kayang atong manluluwas iyang anak, dili nato anak ang manluluwas si Galagigsoon. Dili nato anak ang Mesiyas. Busa, wala kitay otoridad, wala kitay katungod pagpili kun unsay iyang ngalan. Atong ipadayon kining nindot nga pagtuon sa sunod Domingo pohon, atong sirhan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon nga amahan, o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Rui, Yahweh Shalom. Salamat nganing kabuntagon na batian na usab ang imong mga pulong sa kamatuoran. Ako nangamuyo amahang Yahweh, nga ikaw magatawag sa imong mga piniling katauhan diha sa tiilan ni Yeshua, paghiusang mapainobsanon diha sa tiilan sa imong anak nga among manluluwas. Pasayloa kami sa among mga sala, o Yahweh. Panalangini kami sa dugang gugma sa imong kamatuoran o kasibot sa paggunit o pagsunod niini sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Giyahi amahang Yahweh ang among mga pagtuon sa imong mga pulong. Giyahi ang among mga analisis. Giyahi ang among mga desisyon. Tagay kaming maing panglawas ug panalipon. Og tabangi kami nga maandam pagsagubang ni ining hapit na magsugod nga great tribulation o great time of trouble. Amahang Yahweh, kining tanan among gipangamuyo og giampo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah.
Og kay wala namang kitay igong panahon kun ikaw na panalanginan og dunay mga bahin nga wala ninyo'y sabti o kaha mga pangutana, ipadala kana sa atong text line sa numero 0905-834-5350 og hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna og istasyon. Si Amang Yahweh magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!